بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة في الله، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء، فنحمد الله سبحانه وتعالى باي عم تفنيه بيس كتهي لقاء كتهي مركز الإمام المزني اليوم مقوى أو جيجي لمنزة. leo insha Allah ta'ala katika hii lahadhat tutaangalia swala zima ambalo linafungamana na neno as-saada. As-saada kwa sababu watu wote huwa wanaizungumzia neno saada. Na kila mmoja anakuwa anahitaji saada. Utakuta kila mtu anakuwa anahitaji apate saada, au anafanya kila namna kwa lengo la kuifikia saada. Kwa hiyo huwezi kumkuta mtu yoyote isipokuwa anaizungumzia saada na anahitaji saada katika maisha yake aduniawia wal ukhrawia. Sawa sawa, hii ni maisha ya duniani na maisha ya akhera. Sasa ikiwa watu wanahitaji saada na wanaizungumzia saada, fama maana saada, nini maana ya saada, ili tuweze kujua kwamba saada ni nini, na tutakapokuwa tunaitafuta saada tujue ni saada gani ambayo kila mwanadamu anatakiwa kuitafuta hiyo saada. Wanasema baadhi ahlul ilmi kwamba as-sa'adatu hiya shu'ur bil bahjati was-surur, hiya shu'ur bil bahjati was-surur wal irtiyah an-nafsi. Saada maana yake ni mtu kuwa na zile hisia au kuwa na furaha, ukawa na furaha walirtiyahi nafsi, na ile raha ya nafsi, yani nafsi yake ikawa na raha au ikawa na furaha. Hii inakuwa inaitwa saada, lakini ni kwa ule mtazamo wa watu. Hii ni maana ya saada kwa mtazamo, kwa mtazamo watu wote. Yani kwa maana mtu akiwa na furaha, akiwa na bahaja, yashuru rahata fi nafsihi, anaihisi raha katika nafsi yake, basi anajiona kwamba yeye ni saidan, kama yeye yuko katika saada. Na watu wote ndivyo anavyoifahamu saada, na ndiyo maana yake kwa ufahamu wa watu wengi. Fannasu idha wajadu fi anfusihim sururan, watu wanapokuwa wamekuta katika nafsi zao wakawa na furaha, walam yanzil alayhim khawfun wala ta'bun, na wakawa hawajapata hofu yoyote wala hawajapata tabu yoyote au mashaka au hawana matatizo yoyote, qalu nahnu su'ada, watu utawakuta wanasema kwamba kwamba wao wako katika hali ya saada. Kwa hiyo kila mmoja atasema ana sa'idun, kwa maana yuko na saada. Sasa hii saada ambayo inampa maana yake ni mtu kuwa na furaha, Hii saada ambayo maana yake ni mtu kuwa na bahaja, kutofikiria kupata taabu, kutofikiria kupata shida. Saada hii imegawanyika katika sehemu mbili. As-sa'adatu ala qismain. Saada imegawanyika sehemu mbili. Al-ula as-sa'adatu ad-dunyawiyyatu al-qasira al-mu'akkada. Ni saada ya duniani. Saada ambayo ni fupi, al-qasira, ambayo ni fupi, al-mu'akkada, ya wakati maalum. Ni saada ya duniani, saada ambayo ni fupi, ina mapungufu, ni saada ambayo ni wakati maalum. Fahadhi saada, saada ya sampuli kama hii, yashtariku fiha al-mu'min wal-kafir. Mu'min na kafir wote wanashirikiana. Yaani utakuta mu'min ana gari na kafiri ana gari. Mu'min ana nyumba nzuri na kafiri ana nyumba nzuri. Mu'min ana mke mzuri au wake wazuri na kafiri ana mke mzuri au ana wake wazuri. Mu'min ana watoto na kafiri ana watoto. Mu'min ana mali na kafiri ana mali. Mu'min anaishi katika amani na kafiri anaishi katika amani. Haya ni mambo ambayo wote wanashirikiana duniani. Kwa hiyo inaitwa as-sa'adatu ad-dunyawiyya, ni saada ya duniani. Allati tashmalu al-mu'mina wal kafir. Inamkusanya mu'min na kafir. Fahadhi as-sa'ada takunu bitawaffuri at-ta'am. Saada ya sampuli hii inakuwa kwa mtu kupata chakula, wa sharab na vinywaji, wa libas na mavazi, wal markab na vipandwa, usafiri, wa ma yatba'a dhalika min daruriyati alhayati, na yale ambayo yanayofuatia hivi katika dharura za maisha. Yani mtu akawa na vyakula, vinywaji, mavazi, usafiri na mambo mengine ya dharura, huyu hapa duniani anaitwa kama ni nani? Ni mtu ambaye ni sa'id. Huyu ni mtu ambaye ana saada, kwa sababu anaishi kwa furaha kila kitu anacho. Lakini saada hii tusamma sa'adatan hissiyatan dunyawiyatan qasiratan wa mu'akkada. Inaitwa saada ya kihisia ya duniani, fupi, si yenye kuendelea, ni ya wakati maalum. Fahadhi saada, saada ya sampuli hii ya mtu kuwa na mali. Mtu akiwa na mali hapa duniani, mtu akiwa na akiishi duniani akiwa na raha au akiishi na shida hapa duniani, akifika akhera anaweza kuvisahau. Yaani kuna namna fulani anasahau kwamba yeye alikuwa na shida. Au kuna namna fulani mtu anaweza kusahau kwamba aliishi kwa raha. Mu'min akiishi kwa shida hapa duniani, huko akhera akiingia peponi atasahau kwamba aliwahi kupata shida. Kafir au mtu wa motoni akiishi hapa duniani akiwa na raha, akiingia motoni atasahau kwamba amewahi kupata raha. Kwa hiyo shida za duniani kwa mtu mwema zinasahaulika akiingia peponi, na raha za duniani kwa mtu muovu anazisahau akiingia wapi? Akiingia motoni. Kwa hivyo as-sa'adatu ad-dunyawiyya, saada ya duniani, yansaha al-insanu idha lam yuqarinha bil a'mali as-salihah. Saada na furaha ya duniani mwanadamu ataisahau akishafika huko akhera, maadamu hajaifungamanisha na matendo yaliyokuwa mema. Fasaadatu dunyawiyya, saada ya duniani, idha lam yakun ma'aha amalun salih, itakapokuwa haijaambatana na matendo mema, fa innaha la tanfah, saada ya sambudi haitomnufaisha mtu. Watakunu mansiyatan, na itakuwa ni yenye kusahaulika, بمجرد دخول الإنسان في النار ومجرد ومتكم يا متوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما شممتم صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار أتفوا أتليتوا mtu aliyeneemeshwa zaidi katika watu wa moto, katika watu wa duniani akiwa ni katika watu wa motoni, yani analetwa mtu wa duniani ambaye alikuwa na neema nyingi duniani, alikuwa ni mkwasi, ni tajiri, anaishi kwa kila raha, analetwa siku ya kiyama hali ya kuwa yeye anastahili kuingia motoni, analetwa fayusbaqu fi an-nari sabgha, ataingiza motoni tu kidogo. Ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri, alikuwa ni tajiri hapa duniani, anaishi kwa raha. Sasa kule kuishi kwake kwa raha, kule akhera hana matendo mazuri ambayo yanamuingiza peponi. Matendo aliyokuwa nayo ni ya kumuingiza motoni. Sasa analetwa siku ya kiyama na yeye anatakiwa aingie motoni, anaingiza motoni kidogo tu, kisha anaulizwa. Thumma yuqal, kisha anaambiwa, yabna Adam, ewe mtoto wa Adam, yabna Adam, ewe mtoto wa Adam, hal raaita khairan qat, je katika maisha yako umewahi kuiona kheri? Duniani ameishi kwa raha, analetwa akhira hali ya kuwa anastahili kuingia motoni, anaingizwa motoni, anaulizwa baada ya kuingizwa motoni kwamba je, tangu umeumbwa, tangu umezaliwa, umewahi kuiona kheri yoyote? Hal marra bika ni'imun qat, je zimewahi kupitikia neema katika maisha yako? Umewahi kuiona neema? Duniani aliishi hali ya kuwa ni tajiri, anakuja akhira hali ya kuwa ni mtu wa motoni, anaingizwa motoni kidogo, anachomwa na moto, anaunguzwa na moto, anaulizwa, je, katika maisha yako umewahi kupata kheri yoyote? Duniani kaishi kwa kheri, kaishi kwa raha, baada ya kuingia motoni anaulizwa, umewahi kupata kheri yoyote? Fayakulu la wallahi ya rabbi, anasema wallahi sijawahi kuona kheri yoyote, mimi sijawahi kuishi kwa kheri. Anazikana na zile kheri ambazo aliwahi kuzipata huko duniani, anakataa kabisa kabisa kwamba mimi sijawahi kuona kheri yoyote. Lakini huyu duniani aliishi akiwa ni tajiri, akachezea ile fursa aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, akaishi katika maasiya, akaingizwa motoni, akazisahau zile kheri alizokuwa nazo duniani. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san, ataletwa huko siku ya kiyama. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fi dunya min ahli al-janna, siku ya kiyama ataletwa mtu aliyokuwa na shida kubwa duniani na yeye akiwa anastahili kuingia na peponi, yeye ni katika watu wa peponi. Analetwa akiwa na shida, analetwa akiwa na shida za duniani, lakini yeye akhera ni mtu wa peponi. Fayusbaghu sabghatan fil janna, anaingizwa kidogo peponi, anaingizwa peponi. Fayuqalu lahu, anaambiwa baada ya kuingizwa peponi, yabna Adam, ewe mwanadamu, hal raaita bu'san qat, je umewahi kupata shida? Hal raaita shiddatan qat, je umewahi kupata matatizo yoyote? Fayaqulu, anasema la wallahi ya rabbi, anasema ya rabbi, mimi sijawahi kupata shida yoyote. Huyu duniani ameishi kwa shida, lakini zile shida anazisahau kwa sababu ashaanza kupata naimul janna. Anasema ma marra bi bu'sun qat, hayajawahi kunipitikia matatizo hata kidogo. Wala raaitu shiddatan qat, na wala sijawahi kupata shida. Duniani ameishi kwa shida, akhira anaingizwa peponi kidogo na sahau zile shida za duniani. Na huyu mwingine duniani kaishi kwa raha, lakini akhira kwa sababu ni mtu wa motoni anazisahau zile raha alizopata duniani. Hii ni kuonyesha namna saada, kwamba saada ambayo anaipata mtu duniani anaisahau akifika akhira, na shida mtu ambaye anaipata duniani anaisahau akifika akhira madamu yeye ataingia moto, ataingia peponi. Kwa hiyo mtu akiwa na saada ya duniani peke yake, hii ni saada inaitwa as-sa'adatu al-mu'akkata al-khasira, saada ya wakati maalum, saada ambayo ni fupi. As-sa'adatu allati la tastamir, saada ambayo haiendelei. Hadithi hii amepokea al-Imam Ahmad na Muslim kutoka Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Fa insanun kullama jama'a al-mal, mtu pale anapokuwa anakusanya mali au hasala ila shuhura au akapata umaarufu fulani au riasa au uongozi au hadhum min hududhi ad-dunya au akapata hali miongoni mwa hadha duniani, la budda an yajida shay'an min al-a'mali as-salihah, haina budi apate kitu katika matendo mema, allati allati matendo ambayo, naam, tusiiduhu fi dunya wal akhirah, yatampa saada duniani na akhirah. Ili kwa maana mtu atafute saada ambayo itakuwa inaweza kumfikisha duniani na akhirah. Fa sa'adatu dunya wahdaha, saada ya duniani peke yake la takfi, haitoshi, bal la budda min as-sa'adati al-abadiyya allati la tanqati', haina budi mtu apate saada ya milele ambayo haikatiki. Wa hiya al-qismu athani min aqsami as-sa'ada, na hii ni saada ya kigawanyo cha pili miongoni mwa vigawanyo vya saada. Al-qismu al-awwal as-sa'ada ad-dunyawiyya al-khasira al-munqati'a al-mu'akkata, saada ya kwanza ni saada ya duniani fupi yenye kukatika ya wakati maalum. Al-qismu athani as-sa'adatu al-ukhrawiyya, ni saada ya akhirah al-abadiyya ya milele, al-mutawasila yenye kuunga, inayounga maisha ya duniani na ya akhirah, al-mustamirra ambayo ni yenye kuendelea. Fas-sa'adatu al-ukhrawiyya al-abadiyya la tanqati', saada ya akhirah ya milele haikatiki. Fafiha dawamu khairiyati alhayati fi dunya, saada hii inakudumu khairi za maisha ya duniani. Wa khairiyati almasiri ila dari saadati fi alakhirah, na si hivyo tu, inaunga na kupatikana khairi za kufikia katika nyumba ya saada katika akhirah. Fahiya saadatu alqalb, ni saada ya moyo. Wa inshirahu sadr, na kufunguka moyo, na kufunguka kifua, yani kifua kinakuwa na upana, yani yani mapana, kifua kipana. Wa kurratil ain, na vile vile furaha ya macho. Wa tamanina, na utulivu. Fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Hiyo ndiyo saada ya al-akhrawiyya, saada ya akhirah. Kwa hiyo fasu'ada'u fi dunya wal akhirah humul mu'minuna al muttaqun, wale ambao ni su'ada masa'id, wale wema, wale ambao wanapata furaha ya duniani na akhirah ni waumini wa cha Mungu. Bi anna sa'adatuhum la tanqati', kwa sababu saada yao haikatiki. Fahiya mutawasila, ni saada yenye kuendelea. Ila an yasila al-insanu ila sururi al-jannati wa na'imiha, mpaka mwanadamu atakapokuwa amefika katika furaha ya pepo na kuzipata zile na'im za peponi. Fajma'u asbabi as-sa'ada, jambo ambalo linakusanya saada wa anwa'iha, naam, jambo ambalo linakusanya sababu za saada wa anwa'aha na aina zake, huwa al-amalu as-salih, ni matendo ambayo ni mema. إذا كان الإنسان عنده عمل صالح يعد من السعداء. mtu atakapokuwa na matendo yaliokuwa mema basi huhesabiwa ni katika wale as-su'ada. Fa inna jami'a asbab naili sa'ada fi dunya wal akhirah al-amalu salih. Hakika mambo yote ambayo yanakusanya sababu za kuipata sa'ada duniani na akhirah ni matendo yaliokuwa mema. Yakulu al-haq tabaarak wa ta'ala, anasema al-haq tabaarak wa ta'ala, man amila salihan, yote yule ambaye anafanya matendo yaliyokuwa mema, min dhakarin au untha wa huwa mu'min, awe ni katika wanaume au wanawake hali ya kuwa yeye ni mu'min, amefanya matendo yaliyokuwa mema hali ya kuwa yeye ni mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi mtu huyu tutamhuisha maisha yaliyokuwa mema, wala najziyannahum, na vile vile si hivyo tu, tutawalipa ajrahum, malipo yao, bi ahsani ma kanu yaamalun, katika yale mema na mazuri ya yale waliokuwa wakiyafanya. Mtu atakapokuwa amefanya matendo mema hali ya kuwa akida yake iko sahihi, ni mu'min, basi hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya aishi maisha yaliyokuwa mema, na huko akhira Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa thawabu ambazo ni nzuri kutokana na yale matendo aliyokuwa akiyafanya. Yakulu al-Imam Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, hadha wa'dun min Allah, hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liman amila saliha, kwa yule ambaye anafanya matendo mema, wa huwa al-amalu al-mutabi'u li kitabi Allah, nayo ni matendo ambayo yanafuata kitabu cha Allah, wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, min dhakarin au untha, akiyafanya matendo hayo hali ya kuwa ni mwanamume au mwanamke, min bani adam, katika wanadamu, wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, hali ya kuwa moyo wake unamwamini Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Mtu ambaye anafanya matendo haya ambayo ni mema, wa anna hadha al-amal, na kwamba matendo haya sharti ma'murun bihi mashru'un min Allah, min indillah, haya matendo anayoyafanya yao yameamrishwa, yao yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani yasiwe ni ya bid'a, matendo hayo yasiwe ni ya bid'a, yawe ni matendo ambayo yameamrishwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amehaidi kwamba mu'min akifanya matendo mema, matendo ambayo yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kahaidi bi ay yuhyiyahu hayatan tayyiba, kwamba atamhuisha maisha ambayo ni mazuri, ataishi maisha mazuri fi dunya, hapa duniani, wa ayujziahu, lakini si hivyo tu, akamuhaidi kwamba atamlipa bi ahsani ma amilahu fi dari la akhira, ya yale ambayo aliyafanya katika nyumba ya akhira. Malipo ya kwanza atamhuisha, atamfanya aishi matendo maisha mazuri duniani. Thawabu nyingine atamfanya Allah tabaraka wa taala kwamba atamlipa thawabu nyingi kwa sababu ya yale matendo aliyofanya huko duniani. Falhayatu tayyiba, maisha ambayo ni mazuri, ambayo mtu anamfanya ayaishi Allah tabarak wa taala hapa duniani. Mtu anaweza kujiuliza kwamba mimi nafanya matendo mema lakini nina shida. Sasa yatazame ni maisha gani ambayo ni mazuri. Maisha ambayo ni mazuri, tashmaru wujuha raha, yanakusanya aina mbalimbali za raha, min ayi jihatin kanat, katika sampuli mbalimbali ambazo zitakuwa zinakusanywa na ile raha, ile furaha mbalimbali ambayo unaipata hapa duniani, ni katika yale matendo mema, ni katika jumla yale matendo mema, ni katika jumla yale matendo mema ambayo unayafanya, Allah anakulipa kwa sababu yake. Kwa hiyo maisha mema, fatashmalu rizqa,
الحلال الطيب ينقصني رزق يمبون يحلال يمبون ينزوري ونيتم رزق يمبون ينزوري وتشمل القناعة القناعة ينقصني كل كناي mtu una mali una chakula kidogo hakikutoshi lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kanaa unakinaika katika moyo wake watashmalu saadata wa ghairaha na inakusanya saada na vitu vingine. Kwa hiyo maisha mazuri yanakusanya vitu vingi sana. Allah akisema kwamba mja wake amemfanya aishi maisha yaliyokuwa mazuri, kad yakunu miskinan au faqiran, inawezekana akawa miskin akawa maskini au akawa fakiri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempa maisha yaliyokuwa mazuri. Jaa fi alhadith inda alimam Ahmad, imekuja katika hadith kutoka Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, hadithi kutoka Abdullah ibn Amri anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, qad aflaha amefauru man aslama, yule ambaye amesilimu, wa ruziqa khafafan, na akaruhukiwa kile cha kumtosha katika haja zake, wa kanahu Allahu bima ata, na Allah akamkinaisha na yale aliyompa. Huyu Allah subhanahu wa ta'ala anasema aflah, amefauru. Amefauru mtu ambaye ni Muislamu, itikadi yake ni sahihi, Allah subhanahu wa ta'ala amempa kitu ambacho kinamaliza haja yake, lakini pia Allah akampa kanaa, anatoshika na kile ambacho Allah amempa. Fa innal insana idha wajada ma yakfihi min arrizq, hakika mwanadamu anapokuwa amepata yale ambayo yanamtosha katika riziki ambayo ni nzuri, wa a'taahu Allahu al-kanaa, Allah akawa amempa kule kukinai, akakinai yale ambayo amepewa na Allah, kana muflihan, anakuwa ni mwenye kufauru. Ni kidogo alichopewa kinamtosha, lakini amekinai na hicho alichopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo madamu yeye amepewa hii kanaa na amefauru, na Allah amesema kwamba aflaha, amefauru, falfalahu huwa saada, kuliko faulu ndio saada, lima fihi min as-sururi warrahatu, lima fihi min as-sururi warrahati nafsiyya, kwa yale ambayo yanapatikana katika furaha na ile raha ya nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja wake rizqi na anamjalia kanaa. Ni wangapi ambao wana mali nyingi lakini hawatosheki? Sheikh, mwishoni mtu anaiba, mwishoni mtu anasema uongo, anadhulumu, anakuwa mshirikina, hakinaiki na kila ambacho amepewa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadithi, na katika hii hadithi tunapata faida, dhikru saadati alhaqiqiyya, kuna kutajwa saada ya kiuhakika, as-saadatu daima, saada yenye kudumu, almustamirra, yenye kuendelea, allati takunu fi dunya wal akhirah, ambayo inapatikana duniani na akhirah. Bi anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kad aflaha man aslama, amefauru yule ambaye ameslimu, بالدخول في الإسلام وكوينجية كتك الإسلام ثم أعطاه الله ما يكفيه من الرزق كيش الله أكمبع يليه نومتوش كتك الرزق وكذا القناعة في قلبه نبيدي فيدي الله أكمبع كوليك توشيك كوانا كنا كوكيناي كتك مويواكي أنا توشيك نيالي أمبو الله ممبع. فالإسلام يوجب السعادة في الدنيا والآخرة, Uislamu unalazimisha saada duniani na akhira, warizqu, na rizqi, alladhi yu'ta al-'abdu fi dunya, ambayo anapewa mja duniani, wa kadhal kanaa, na vile kanaa, vyote hivyo tujibani rahata an-nafsiyya, vinawajibisha raha ya nafsi, kama mtu anaishi masururi,
Mtu anaweza akawa na riziki kidogo lakini anafurahika, ndio kata kama walivyokuwa wale ahadul ilmi, mmoja katika ahadul ilmi au wawili katika ahadul ilmi walikuwa nasafiri ala sabili talabil ilmi, walikuwa na kipande cha mkate wakiwa na mtoto wao, wanaenda kutafuta ilmu, wanaenda kusoma ilmu alhadith, wanasafiri, mtu anasafiri masafa marefu kuifuata hadithi moja. Wamefika sehemu kuna maji, wakasema sasa tule chakula chetu ambacho tumekiweka kwa lengo la kula, kwa lengo la kula. Walikuwa wamebakia na kipande kidogo cha mkate, wakakatiana wakala, yani unaweka ukishakula hiyo, kama njadia ndio ukishakula hiyo mara moja ndio basi. Afu wakanywa maji katika ule mto, wakasema wallahi law ya'lamu almuluku ma nahnu fihi lajalabuna bimadha bisuyuf, lau kama wafalme na watawala na matajiri na kadha wangejua yale ambayo tuko nayo katika raha, basi wangetupiga, wangetukata kata. Kwa nini? Kwa mapanga, wangepiga kwa mapanga wakatumaliza kabisa. Ni kwa nini? Kwa sababu ile kanaa, yani mtu ana kidogo kichache mno alichokuwa nacho, lakini Allah amefanyaje? Allah amemkinaisha na kila alichokuwa nacho. Bi anna al-insana qad yakunu dha malin kathirin, kwa sababu mtu anaweza kawa na mali nyingi, walakin laysa indahu qanaa, lakini hakinaiki na yale ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajiduhu ya'ishu fi qalaqin, utamkuta anaishi kwa jekijeki la roho, kwa tabu. Mama indahu min al-amwali al-kathira, na yale ambayo anayo katika mali nyingi, lakini anaishi bila nini? Bila kanaa, anaishi kwa matatizo. Ana kila kitu, ana kila aina ya mali, lakini anaishi kwa shida, hana kanaa. Lakini mwingine ana mali kidogo au ana mali nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala anamuongezea kukinaika katika moyo wake. Jaa al-imam, jaa inda al-imam ibn Majah, imekuja hadithi kutoka imam ibn Majah, kutoka Abdullah ibn Amri ibn al-As, an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala qad aflaha man hudiya ila al-islam, amefaulu yule ambaye Allah kamuongoza katika Uislamu, wa ruziqa al-kafafa, na akawa ameruzukiwa kule kutosheka, wakana abihi, na akawa na akakinai akakinaika na kila alichopewa. Pia wajaa inda Ahmad min hadith Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah la yadhlimu al-mu'mina hasanatan yu'ta 'alayha fi dunya, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulum mu'min, Allah hamdhulum mu'min jema lolote analolifanya, yu'ta 'alayha fi dunya, ambalo ahupewa huko duniani, wa yusabu 'alayha fil akhirah, na analipwa thawabu huko akhirah. Yani mtu akifanya jambo hapa duniani, lakini pia atalipwa jema hapa duniani na atalipwa huko akhirah. Wa amma al-kafir, ama kafir, fayu'tihi Allah 'azza wa jalla, fayu'tihi hasanati au fayu'tu hasanati, anapewa mazuri yake fi dunya duniani, hatta idha afdha fil akhirah, mpaka atakapokuwa sasa ameshafika akhirah, lam yakun lahu hasanatun yu'ta biha khaira, anakuwa hana jema lolote ambalo anapewa katika khairi. Ina maana kafiri akifanya jambo zuri, akawasaidia mayatima, akajenga mabarabara, akajenga hospitali, akawasaidia maskini, akaondoa adha njiani, yote hayo huyu kafir analipwa hapa hapa duniani, ama huko akhera hana kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu Allah anamlipa kila kitu hapa hapa duniani. Ama muslim anapewa hasana hapa duniani, na vile vile anatunziwa thawabu huko akhera. Fa bil hadithi anna sa'adata almu'min fi dunya wal akhera, katika hadithi tunapata kwamba saadi ya mu'min inapatikana duniani na akhera. Fa innal mu'mina yu'tihi Allahu fi dunya hakika mu'min Allah subhanahu wa ta'ala anampa duniani wa yuthibuhu thawaba al-kathira fil akhirah, na anampa thawabu nyingi huko akhirah. Wa amma al-kafir, ama kafir, fala yu'ta illa fi dunya, huyu kafir hapewi isipokuwa duniani. Fasa'adatu al-abadiyya hiya allati yanbaghi an yas'a ilayhi al-insan, ilayha al-insan. Saada ya akhirah ndiyo ambayo kila mwanadamu anatakiwa aifanyie haraka, aiendee mbio kwa lengo la kuipata. Yas'a ilayha kullu insan bi fi'li al-amal as-salih, aiendee kila mwanadamu kwa kufanya matendo mema. Wa min akbar al-a'mal as-salihah, na katika matendo ambayo ni makubwa mema, allati tusabbibu sa'adata fi dunya wal akhirah, ambayo yanasababisha saada duniani na akhirah, at-tauhid. Tauhid, at-tauhid ya sheikh, tauhidi ndio jambo ambalo ni kubwa ambalo litamsaidia mwanadamu kuweza kupata saada hapa duniani na akhirah. At-tauhid, tauhid an tufrida lillahi subhanahu wa ta'ala rububiyyata wal uluhiyya wal asma wa sifati. Tauhid umbugashe Allah subhanahu wa ta'ala ibada, umbugashe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye mwenye sifa ya kuumba, ndiye mwenye sifa ya kuyaendesha mambo, ndiye mwenye sifa ya ufalme pekee, ndiye mwenye kuabudiwa peke yake, na ndiye ana majina na sifa, ana majina mazuri na sifa Allah tabarak wa ta'ala. Watawhid min a'zami abwab as-sa'ada, tawhid ni katika jambo kubwa la mlango wa saada. Walihadha kana man mata alayhi dakhala al-janna, na ndio maana imekuwa yule ambaye anakufa katika tauhid ataingia peponi. Kama qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala al-janna, mwenye kukutana na Allah hali ya kuwa hajamshirikisha na kitu chochote ataingia peponi. Wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an dakhala an-nar, na mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa anamshirikisha na kitu chochote ataingia peponi, ataingia motoni. Atakutana na Allah hali ya kuwa ni mushrik, anamshirikisha Allah ataingia motoni. Hadithi hii imepokea al-Imam Muslim kutoka kwa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hiyo tauhidi ndiyo mlango ambao utampa mtu saada duniani na akhira. Ama mtu akikosa tauhidi, basi huyu atakuwa na saada ya duniani peke yake, na ama akhira hatakuwa na kitu chochote. ومن انواع اسباب السعاده ومن انواع اسباب نيل السعاده ميونغوني مو aina za sababu ya kupata saada addu'a ila Allah ta'ala bi ay yuwaffiqaka lis'ada, umuombe Allah tabarak wa ta'ala ii akupe tawfiq uweze kuipata saada, umuombe Allah tabarak wa ta'ala sana udhihirishe kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ghayat at-tadhallul, udhihirishe ukomo na ukubwa na hali ya juu ya kujidhalilikia, ujidhalilishe kwa Allah, waliftiqari ila Allah, na uwe ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, walistikanati lah, na uwe ni mwenye kujidhalilikia, uwe ni mwenye uwe na unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadharru ilayhi, na uwe ni mwenye kutadharra, kuwa na unyenyekevu, kuwa na mwenye kujidhalilisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, umumi Allah subhanahu wa ta'ala akupe saada ya duniani na akhira. Yakulu Allah, yakulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema mola wenu kama niombeni nitakujibuni. وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب, na ikiwa watakuuliza waja wangu kuhusiana na mimi
waambie kwamba mimi niko karibu, ujibu da'wa tad'i, na ajibu dua za wale wenye kuniomba. Idha da'an, watakapokuwa wameniomba, falyastajibu li, basi nitiini mimi, waliuminu bi, na niaminini mimi, la'allahum yurshidun, huenda au kwa hakika kabisa watakuwa ni wenye kuongoka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza kwamba tumuombe yeye Allah subhanahu wa ta'ala, falyastajibuli, kwamba wanitiini mimi, yani sisi tumtii Allah subhanahu wa ta'ala, waliuminu bi, na kwamba waniamini mimi, kwa maana tumwamini Allah tabaraka wa ta'ala wote, la'allahum yarshudun, na kwa hakika kabisa watakuwa ni wenye kuongoka. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qad ajma'a al-'arifuna, wamekubaliana wale watambuzi wa mambo, ala anna kulla khairin, ya kwamba kila khairi, fa asluhu bi tawfiqillahi lil'abdi, asili yake ni kumwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala mja, kwamba kila khairi asili yake ni tawfiq inayotoka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamwafikisha mja. Wa kullu sharrin, na kila shari inayompata mja, fa asluhu khillanuhu lil'abdi, asili yake ni Allah kumtelekeza mja akamwacha. Kwa hiyo watu wamekubaliana hivyo, kwamba mtu akiwa katika khairi ni tawfiqu min Allah, na mtu akiwa katika sharri ni khidlanu min Allah, kama mtu anapata khidlan, Allah anamwacha kutokana na uovu wake aliyokuwa nao. Wa ajma'u anna at-tawfiqa, wakakubaliana wale watambuzi kwamba tawfiq ambao mtu anaipata kutoka kwa Allah, alla yakilaka Allahu ila nafsik, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asikuegemeze katika nafsi yako, yani Allah asikuache. Na ndio maana mtume alikuwa akiomba alayhi salatu wasalam, la takilni ala nafsi tarafata ain, kwamba ya Allah usiniache, ya Rabb usiniegemezee katika nafsi yangu hata kwa kupapasa macho. Kwa hiyo Allah akikuacha akakuegemeza katika nafsi yake yako, basi tambua kwamba huna taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajma wa anna at-tawfiq alla yakilaka Allahu ila nafsik, wamekubaliana kwamba tawfiki kwamba Allah asikuegemeza katika nafsi yako, asikuache. Wa anna al-khidlana, na kwamba khidlan huwa an yukhalliya bainaka wa baina nafsik, kwamba kukuterekeza Allah na kukuacha, kwamba ni kule Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa amekuacha kati yako na nafsi yako, kwamba itegemee nafsi yako basi. Fa idha kana laka khairun, ikiwa wewe una khairi, fa idha kana kullu khairin ay kadhalik, ikiwa khairi zote ziko katika hali kama hiyo, kwamba zinahitaji tawfiqu min Allah azza wa jalla, fa asluhu at-tawfiq, kwamba khairi zote asili yake ni kutokana na tawfiki ya Allah, wa huwa bi yadi Allah, na tawfiki iko katika mikono ya Allah, la bi yadi al-abd, haipo katika mikono ya mja. Fa miftahu ad-du'a, funguo za kupata tawfiki ya Allah ni dua, umwombe Allah ili upate hii saada. Asili ya tawfiki ili uipate ni ad-du'a, funguo zake ni dua. Waliftiqaru, na vile vile mtu kujidhalilika, mtu ajidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasidqul lada ila Allah, na mtu awe na ukweli wa kuwa ni mwenye kumtegemea Allah tabaraka wa ta'ala. Warraghbatu warrahbatu ilayhi, na mtu awe na raghaba na shauku ya yale yaliyokuwa kwa Allah, amuombe Allah kwa raghaba, akitaraji yaliyokuwa kwa Allah. Warahabatu ilayhi, na si hivyo tu, awe ni mwenye kuogopa adhabu ambazo zinapatikana kwa Allah, amuombe kwa ameomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa khauf. Famata a'ta al-'abd hadha al-miftah, pale ambapo Allah anapokuwa amempa mja hiyo hizo funguo, faqad arada an yaftah lah, basi Allah anakuwa anataka amfungulie. Allah akimpa mja funguo hizo, kama mja anakimbilia katika dua, akiwa na tatizo lolote anakimbilia katika dua, basi Allah anataka amsaidie huyo mja. Kwa hiyo hakuna khairi yoyote ile ambao utaipata isipokuwa rudi katika dua, na hakuna shari yoyote ambao unaiogopa, rudi katika dua na katika istighfar, umwombe Allah subhanahu wa ta'ala, uombe dua kila aina ya dua, sawa sawa iwe ni dua ibada au dua mas'ala, iwe ni kwa kufanya ibada au iwe ni kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ujizalilishe kwa Allah, utakuta ahyana kuna matatizo unayofikiria kwamba ndiyapata, muombe Allah tabarak wa ta'ala, matatizo yanaondoka. Fanya istighfar, al-istighfar du'aun wa tauba, istighfar ni dua na ni tauba. Istighfar inaondoa matatizo mbalimbali, kama Nuh alayhi salatu wassalam alivyomwambia watu wake, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikamwambia kwamba muombeni msamaha mula wenu, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Yursilis samaa alaykum midrara, kwamba Allah atakuteremshieni kwenu mvua yenye kuendelea, yenye manufaa. Lakini si hivyo tu, wayumdidukum bi amwali, na atakupeni mali tele, mali nyingi, wabanina na watoto, wayaj'al lakum anhara, wayaj'al lakum jannati wayaj'al lakum anhara, atakupeni pepo na atakupeni mito mbalimbali. Kwa hiyo istighfar unaweza kuwa na matatizo mbalimbali, ukafanya istighfar nyingi mno, nyingi, ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuondolea matatizo, na Allah anakupa khairi mbalimbali. Ni mlango ambao ni mzuri sana, ambao mja atakapokuwa ameufanya ifuatayo, atapata ilmu, atapata khairi za duniani, ataondolewa vikwazo kazini, ataondolewa matatizo sehemu mbalimbali. Na sasa hivi tunasakata na machinga, kama mtu asiende akaanza kugombana na serikali, bali awe ni mtiifu, jambo ambalo la kufanya akaya muombe Allah tabarak wa ta'ala, hali ya kuwa anafanya asbabu ya kutafuta maeneo mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kumruzuku kupitia hiyo asbabu, hiyo sababu ambayo ameifanya. Asiombe dua kaka ndani akaweka biashara ndani, la, na wala asiende kugombana na mgambo au maskari akaondoa utiifu katika utawala, bali jambo ambalo atalifanya amuombe Allah subhanahu wa ta'ala afanye istighfar, aendelee kutafuta eneo jingine ambalo linaruhusiwa, basi riziki yake itamfuata pale pale. Atawakkal ala Allah, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih, lau kama nyinyi mnamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea, arazakakum kama yaruzuku tayr, basi atakuruzukuni Allah subhanahu wa ta'ala kama vile anavyomruzuku ndege. Anatoka ndege nyumbani, hali ya kuwa anatafuta riziki yake, hali ya kuwa ni himasa, hali ya kuwa ana ubao, ana mahmasa, ana ubao, ana njaa, wakati wa kurudi anarudi hali ya kuwa ameshiba. Kwa hiyo na yeye mtu anatoka anaelekea katika eneo, anatafuta sehemu ya kufanya asbabu, hali ya kuwa anamuomba Allah tabarak wa ta'ala, kwa sababu milango ya rehma imefunguliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehema zangu zimekuwa ni pana, zinakienea kila kitu. Kwa hiyo usizifunge rehema za Allah kwamba hazipo. Rehema za Allah zipo maftuha, nizaje kuendelea. Kwa hiyo anatuelezea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema famata a'ta al-'abd hadha al-miftah, pale ambapo Allah atampa mja wake funguo hizi, yani akawa anamuomba Allah kwa dua, akipewa
faqad arada an yaftah laha, Allah anataka mfungulie.
Linakupata jambo na kibinia katika dua, katika istikana ila Allah subhanahu wa ta'ala, unarudi kwa Allah tabarak wa ta'ala, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala.
Basi madamu wewe umesimamia katika mlango huu wa dua, basi Allah kwa kuwa amekuafikisha ukajua kwamba yeye ndiye anayeombwa, yeye ndiye ambaye anakimbiliwa, yeye ndiye anayetegemewa, yeye ni al-fardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad, kwamba yeye ndiye anayemaliza matatizo ya kila kitu, ukamwendea Allah tabarak wa ta'ala. Basi madamu umewafikisha katika hii mlango wa dua, fa inna Allah arada an yaftah lak, Allah anataka kufungulie shekhi, Allah anataka akufungulie.
Lakini kinyume chake, wa mata adallahu anil miftah, Allah akimpoteza mja akao hajamfungulia katika huu funguo, hajamuonyesha huu mlango wa dua, mja akawa hajui kwamba akipata matatizo akiwa katika hali fulani anatakiwa amwombe Allah subhanahu wa ta'ala, huu mlango haujui mlango wa dua, akawa haufahamu, yani baba alkhair hajamfungulia mlango wa khair. Kwa hiyo anasema kama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, mja atakapokuwa hajafunguliwa, hajapewa mlango huu wa dua, baqiya babul khair murtajjan dunahu, basi mlango wa khair utabaki umefungwa. Mlango wa khair shekhe unabaki umefungwa. Una shida, una matatizo au huna, kumwombi Allah subhanahu wa ta'ala, ukumbilie katika dua, basi wewe mlango wako wa khair yabqa albab murtajjan, mlango unabaki hali ya kuwa ni mughlaqa, umefungwa. Kwa hiyo min anwa'i asbabi layli saada addu'a, miongoni mwa sababu, miongoni mwa aina ya sababu ya kupata saada ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba akufikishe uwe na saada duniani na akhera. Haya ni maneno ameyazungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Fawaid, kuanzia ukurasa wa 152 mpaka ukurasa wa 153. Waman akbala ala Allah, mwenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bisidqin, kwa ukweli, wa alaha alayhi bidua, na akambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua, wa akthara min sualihi, na akafanya mara nyingi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ajaba Allahu du'aahu, Allah ataitikia dua yake, wa haqqaqa rajaahu, na atahakikisha yale matarajio yake, atiyathibitisha kila alichokuwa nakitaka atakipata, wa a'dahu su'alahu, na atampa maombi yake, wa fataha lahu abwaba alkhair, na atamfungulia milango ya khairi, wa saada, na atamfungulia saada, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Yaqulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ad-du'a'u min a'zami asbabi sa'adati dunya wal akhirah. Du'a, du'a kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sababu kubwa mno za mtu kuipata saada duniani na akhirah. Ayuha almuslim, idha kunta turidu saadata fi dunya wal akhirah, fa alayka bid-du'a, juu yako ushikamani na du'a, mwombe Allah subhanahu wa ta'ala uweze kuipata hii saada, mwombe Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake yote, mambo ya hidayah, mambo ya mali, mambo ya watoto, kuondoka vikwazo, rudi kwa Allah tabarak wa ta'ala, kila kitu kitakaa sawa sheikh, kwa sababu ya huu mlango wa addu'a. Ni mlango mkubwa ambao mwanadamu akiutumia, basi ataweza kuipata saada fi dunia wal akhirah. Wa min anwa'i asbabi nayli saada al-ilmu an-nafi', miongoni mwa aina za mtu kuweza kuipata saada ni elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa nayo ni elimu ya alkitabu wa sunna, elimu iliyosimama katika kitabu na sunna, ala fahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, elimu ya yale ambayo kana alayhi nabii sallallahu alayhi wasallam wa ashabu alkiram, elimu ya yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake wema. Hii ndio ilmu. Alilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba, elimu ni amesema Allah, amesema mtume, amesema masahaba. Hii ndio ilmu. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqa, yoyote ambaye ataitafuta njia, ataishika njia, yaltamisu fihi ilma, akawa kwa njia hii anaitafuta elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia wepesi kupata njia ya kuelekea peponi. Wa majtama qaumun, na wala hawakusanyiki watu, fi baitin min buyuti Allah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yatuduna kitab Allah, wakawa wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanasomeshana wao kwa wao, madamu wao wanahudhuria majalis ilm, wakiwa katika hali ya kuhudhuria majalis ilm, illa nazalat alayhim sakina, faida inayopatikana itawateremkia sakina, utawateremkia utulivu, waghashiyatuhum ar-rahma, na itawateremkia rahma, wakhaffatuhum al-malaika, na malaika watakuwa ni wenye kuwafunika. Lakini kubwa zaidi, wadhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja kwa wale al-malaikatul muqarrabun, wale aliyokuwa nao. Allah anawataja, Allah anakutaja huko mbinguni, kama fulani ibn fulani ni katika watu ambao wamehudhuria darasa, wamekaa kwa ajili yangu. Yakulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anwa'u as-sa'adati allati tu'athiruha an-nufusi thalatha, aina ya saada, saada ambayo hutangulizwa na nafsi, ni aina tatu. Nafsi mara nyingi huwa inatanguliza saada za aina tatu. Alula, saada ya kwanza ambayo hutangulizwa na nafsi, saadatul mali wal hayati, ni saada ya mali na maisha. Utakuta kila mmoja atanguliza mali na maisha. Falabdu yakunu biha saidan, mja anakuwa katika saada hiyo, basi anafuraha akipata mali, akipata maisha mazuri, basi anakuwa na furaha, anafurahikia yale aliyoyapata. Ibn al-Qayyim anasema hii saada ya mali na hii saada ya maisha haina manufaa yoyote. Anasema illa annaha, isipokuwa saada ya namna hii, tashabuhu fil buq'ati allati fiha maluhu wa jahuhu, kwamba saada hii itaambatana naye, itakuwa naye katika ile sehemu ambayo ana mali na atakuwa na cheo chake. Yani ile sehemu ambayo wewe una cheo ndio utakuwa na hii saada. Ukienda sehemu ambayo huna cheo, huna saada. Saada hii utakuwa na furaha pale ambapo umesimama na mali yako. Lakini hiyo mali ukiacha sehemu fulani, hiyo saada imefanyaje? Imeenda zake, huna tena. Kwa maana huko hapa mkoa wa Mwanza una mali. Ukienda Dar es Salaam huna mali, wewe sio saida kwa sababu huna kitu. Hapa Mwanza una cheo, ni mkuu wa mkoa, ni mkuu wa wilaya. Ukishaingia Dar es Salaam, hali ya kuwa sio mkuu wa mkoa, au cheo chako kimepokonywa, kwa sababu cheo inakuwa ni kama koti la kuwazima kama wanavyosema. Kikishaondoka, basi wewe unakuwa tena huna hiyo saada. Inaemenda. Fahadhihi saadatu saadatun kharijiyah, saada ya sambui hii ni saada ya nje nje. An dhati al-insan, iko nje ya ile dhati ya mwanadamu, katika nafsi ya mwanadamu iko nje nje. Fa hiya saadatun musta'ara tazulu, ni saada ambayo ni kama vile umeyazima. Hii saada inaisha. hii saada inakuwa inaisha. Inaisha kwa namna gani? Tazulu bimadha? Bilistirdadi. Inakuwa inaondoka Allah anapoirudisha. Kuna kipindi Allah anakupa mali, inaondoka. Mtu anaweza akawa anajitajiri, baadaye Allah mali akaichukua akawa maskini. Mtu anaweza akawa na watoto, baadaye watoto wakafa akabaki hana mtoto. Mtu anaweza akawa ni mfalme, baadaye ufalme ukaisha, akaja mtu mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala akampa ufalme. Kulillahumma malikal mulk. Sema yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mfalme wa falme. Tu'til mulka man tasha. Unampa ufalme mtakaye. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Na unauondoa ufalme kwa yule mtakaye. Jana alikuwa ni mfalme, anaamka asubuhi ima amekufa au amepinduliwa. Sio mfalme tena. Wa tu'izzu man tasha. Unampa utukufu mtakaye, ima kwa mali au kwa watoto au kwa vyeo. Watu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, na unamshusha mtakaye. Jana alikuwa na utukufu, kesha anaamka hali yake ni dhalili. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Kwenye mikono yako ya Allah kuna khairi. Innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo hii saada ya mali na vyeo ni saada ambayo yuko nje nje katika nafsi ya mwanadamu na dhati yake. Fahiya musta'ara, ni yenye kuwazimwa. Tazulu bilistirdadi, inakuwa inaondoka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anairejesha. Allah anampokonya kama ulikuwa na cheo fulani, basi alikuwa na mali, basi anafilisika. Falau hasala ma hasala min almasaibi, lau kama yatatokea mambo yoyote katika matatizo, fa innal malu yazulu wa yantahi, basi utakuta mali inaondoka. Unakuta mathalan inaweza katokea mafuriko, nyumba ilikuwa na nyumba inaondoka. Ulikuwa na mali inaibiwa, au inatokea moto, waliyadhu billahi, mali zote zinaungua. Jana ulikuwa tajiri, kesho unaamka hali yako ni nani? Hali yako ni maskini. Kwa hiyo saada haina maana yoyote, na ni saada ambayo watu wanaitanguliza. Wasaadatu thaniya, saada ya pili, sa'adatun fi jismihi wa badani, ni saada katika mwili wake. Ni saada katika mwili wake, mtu ana saada katika mwili wake. Kasihatihi, kama mtu kuwa na afya, anasema mimi ni saada, mimi bwana sina mali lakini mashallah na afya, ni saada. Wa atidadi mizaji, na kuwa sawa viungo vyake, mimi viungo vyangu viko sawa, sio kilema, sina stroke, sijapooza au kadha, yuko sawa. Watabai, zile tabia za kawaida, au ule uwasilio wa mambo, au ile hali ya hewa yuko vizuri anapata. Watanasubi a'laihi wa husni tarkibihi, kule kuendana viungo vyake, Allah amemuumba vizuri na viungo vyake vimepandana vizuri, vimeka vizuri. Wasafai launi, na ana rangi nzuri tu, kimwangalia anapendeza. Lakin hadhi saada, lakini saada pia sampuli hii, tuuriduhu zawad, pia hii saada inakuwa pia inaondoka. Hii saada inaondoka, shekhi, watabaddul, na inabadilika. Binafsi alkhalqi, kwa sababu ya kupungua yale maumbile. Mtu sasa inafika kipindi sasa kule kuumbwa kwake kunaenda kunapungua. Alikuwa na nguvu inapungua. Alikuwa mweupe, anaanza kuwa na vidoa doa katika uso wake au katika mwili wake. Alikuwa kadha, anaanza kuwa anapungua au anapata maradhi, anapata kadha. Watu wanamwangalia sema lakini fulani anaumwa. Waradi ila dhaafi, anarudi katika udhaifu. Fala saadata fil hakikati illa fi thalitha. Sasa hapa hakuna saada fil hakika isipokuwa hii saada ya tatu ambayo inakuja. Wa hiya saada fil hakikiyya, na ni saada ya uhakika. Saadatun nafsaniya qalbiyya, ni saada ya nafsi, ni saada ya moyo.
وهي سعادة العلم نسعادة العلم النافع سعادة العلم المنفع سعادة العلم النافع ثمرته سعادة أمبايو أن يعلم المنفع أمبايو أن يمتون مزودي فإنها هي الباقية نسعادة أن يكون باقية وهي على تخلب الأحوال kuendelea hali zitavyoendelea hii saada mtu yuko nayo akiwa dhaifu saada anayo akiwa maskini saada anayo akiwa mtukufu saada hiyo anayo kwa sababu ni saada ambayo ni alilmu nafi' wal amalu madha as-salih na saada hii anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah wal musahibatu lil 'abdi fi jami'i asfarihi ndio saada pekee ambayo inaambatana na mja katika safari zake zote wa fi durihi thalatha na katika nyumba zake tatu aani dara dunia wa dara albarza wa dara alqarar hii saada mtu ataambatana nayo katika nyumba ya duniani na nyumba ya barzakh anapoingizwa kaburini na nyumba ya alqarar atakapokuwa amefuriwa akhira hii saada ya ilmu mtu atakuwa ni mwenye kuambatana nayo haya maneno yamezungumza Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu Miftah Dari Saada ukurasa wa 168 mujalladi wa kwanza ukurasa wa 168 mpaka ukurasa wa 169 hii ni saada ya ilmu hii ni saada ya ilmu na ndio saada kubwa kwa sababu biha ya'rifu al-insana dinahu ya'rifu al-insanu dinahu وربه او ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم كوبيتيا سعاده هي mtu atajua atamjua Allah mola wake na dini yake na atamjua mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم aina za saada ni nyingi mno lakini kama tulivyotangulia katika mwanzo wa muhadhara kwamba jimaa anwa'i saada huwa al-amal as-salih kinachokusanya aina zote za saada ni matendo yaliyokuwa mema na huu ndio ulikuwa ni uchanganuo wake uweza kuweka yale mambo ambayo ni muhimu katika mambo ambayo mtu kupitia katika mambo hayo ataweza kuipata as-saada al-ukhrawiyya al-mustamirra atapata saada ya akhira ambayo ni yenye kuendelea wallahu ta'ala alam nas'alullah azza wa jalla ay yuallimana ma yanfa'una وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله